Herðu, Elín.
Hvað?
Sjúklingur minn hérna með rosalega mikið af kalím.
Kalím? Býttu váka með rámar eitthvað í þetta. Hvað? Er þetta ekki eitthvað sem að Runólfur var alltaf að tala með eitthvað þess?
Hvar í fjandanum komst sjúklingur minn í kalím? Veistu hvað hvernig er þetta að laga þetta?
Ég veit ekki maður. Þú setja að drenir þetta eitthvað þess?
Sælverði og velkomin í dag á Læknanemans. Ég heiti Teitur Ari Teatsson og með mér er...
Sólveig Bjarnadóttir. Við erum Læknanemar með podcast fyrir Læknanema um allt og ekkert sem við kemur klíník.
Akkurat og í hverju viku ætlum við að fá til okkar einhvern sérfræðing eða einhvern annan sem er sérfróður einhvern tiltekið málefni. Og í dag ætlum við að tala anemía og til okkar komin Albert Sigurðsson, sérnámslæknir á Landspítalanum. Vertu velkomin.
Takk fyrir það.
Albert, ef að þú ætlaðir að stofna hljómsveit sem væri skipuð af læknum og læknanemum, hvað myndirðu kalla hljómsveitina?
Já, ég ætla, í hljómsveit með læknum og læknanemum, sko, ég búin að gera mjög virk, sko. Þannig að ég svona engin ástæð til að breyta því nafni, ég myndi bara halda mig við The Band-Aids.
Nefnda geggjana.
Já, mjög gott, mjög gott.
Og hvernig, hvað stendur svo hljómsveit? Er hún virk þessar myndir?
Hún átt að spila, en eins og flestir listamenn þessa dagana er að ganga í gegnum þá, hann var ekki mikið gig. Þannig að þá verðum að bara gera eitthvað annað.
Nei, akkurat, þannig að þú hefur kannski fundið einhver aðra atvinn á meðan eða hvað?
Jú, vissulega.
Já, það er gott, það er gott. En já, ég held að vita nú kannski flestir sem eru að hlusta að þú ert mikið fyrir blóðlækningar. Hefur mikið áhuga á blóðlækningum?
Jú, alltaf einhverjir örugglega.
Af hverju hrifstu af blóðlækningum?
Þetta er bara skemmtilegt fag. Þetta er einfalt svar. En nei, sko það sem ég veist áhuga verið við þetta fag er að þetta er mjög fjölbreytt. Og það eru sko þú bæði með svona þessa bara blóðmynd og allt þetta sem við kemur inn í bara blóðstatusnum sem tengist af inn á bara almenna medisín þannig að þú fær að hafa dóldi fótinn í því að það er mjög erfitt að einangra bara eins og við ætlum að tala í dag anemjur frá öðrum vandamálum og það tengist náttúrulega einhver öðrum og svo ertu líka með mörg sérhæð vandamál sem getur bara sökt þér endalæst í þá ertu með blóðsjúkdóma þessi liquid cancera og þá með hvítblæðin og eitir með krabbamein sem gerir þetta að fara mjög fjölbreytt og svo alltaf heitt langi út af fyrir sig er bara svona koagulasjón sem er nánast, já, sem er bara sérgrönd af fyrir sig, sko. Þannig að, já, fjölbreytt og skemmtilegt, sko.
Fjölbreytt og skemmtilegt, já, sem við veist.
En hvert þetta stefna í sérnum?
Ég fer okkur til Svíþjóðar en kannski ég komin inn meira einn rosalega solid plön með það en Nei. Það verður fljótlega.
Ok.
Hljóma vel. Eða vindu okkur í efnið það?
Já, ég held að. Eins og að það kom fram, ætlum við að tala með anemíur í dag. Og mér langar kannski aðeins svona að byrja fyrstu spurningu, bara af hverju verður fólk anemíst, Albert?
Já, mjög breið og opin spurning og kannski svona ekki náttúrulega eitt svar við því og sko, maður getur, ef maður horfður kannski aðeins meira kerfisbundið á þetta, að anemía eru reynir bara minkun á heildar rauðum blóðkornum og við nálgumst að þannig að við mælum frekar bara oftast hemoglóbín bara per unit af lítra blóði og maður þarf bara að spurja sig af hverju er þetta blóð ekki þarna og þá þarf maður að muna hvar blóðið er búið til sem er í beinmergnum og maður getur hugsað alveg frá byrjun að getur þetta verið vandamál við framleiðslu er beinmergurinn sjálfur ekki að framleiða nóg blóð og ástæðan fyrir því eru líka fjölmargar vantar beinmergurinn einhver súpstrött til þess að búa til rauð blóðkorn eða er hann eitthvað bílaður öðru leiti þess að er hann ekki að starfa rétt er það út af einhverjum erðasjúkdómi sem hefur til staðar alltaf eða er eitthvað hefur breyst seinna er komin einhver displasi í mergin eða komin einhver infiltrasjón svo kannski það sem er svona augljósast er að þú getur verið að tapa blóð einhver staðar, þannig að ég að pilota að mergurinn sé að starfa eðlilega að þá er það bara ekki nóg til þess að halda upp í blóðgildinu og það er þá blæðing sem er svona virkilega algeng ástæð fyrir blóðleysi. Svo getur verið náttúrulega fleiri ástæðar sem kannski algengar en kannski blóðið að einhverjum ástæðan bara eyðast í blóðrásinni eða svo sem utan hennar. Það það þessi hemólýsa sem við tölum og það líka náttúrulega fyrir hvert þessar atriða þá getur það langur meðsmjörgreiningalisti og svona fjölmargar ástæður sko.
Mm-hmm. Þannig að þetta kannski annarkvorti mergurinn í raunin ekki að búa til nú. Við erum að eyða blóðinu út í periferíunni þá í hemólýsunni eða þá okkur að blæða?
Já, svona í svona einföldu máli.
Örstuttu máli,
já.
Ok.
Og við ætlum við mynda að fara svolítið systematist í þetta, bara hvað maður þarf að huga að þegar maður er að vinna upp anemíu og meðall anemíu. Og við ætlum að byrja að taka, við ætlum að taka nokkuð tilfelli í gegnum þáttin og við ætlum við byrjum þá bara með fyrsta tilfelli núna.
Endilega.
Það sem sagt 30 ára karlmaður sem að leitar á heilsugæslu vegna slappleika. Það tekin blóðprufa og hann reynist vera 90 í hemoglóbín með MCVAF 110. Ef við stoppum bara aðeins við þetta 90 í hemoglóbín, við hvaða gildi eru sjúklingar anemískir?
Já, þetta mjög góð spurning og svona hvað eðlilegt blóðgildi fyrir hvern og einn er eitthvað sem kannski sko ætlar ekki skilgana fullkomlega aðra mjög erfitt en þess vegna hefur búin til bara svona viðmiðunamörk og þetta byggir þá oftast bara á því að tekur einhverja populasjón, sérð hvar fólk liggur og svo það til svo mismandi stúdjur eftir hvernig gert, hvort að þú miður þá við eitthvað staðalfrávik frá miðgildinu eða eitthvað slíkt og horfir sá út frá því, sko hvað, þú veist, eða fólk er fyrir neðan þá neðri eðli mörg, hvað kallum við það anemist og það kannski ekki neinn ein, sko, fullkomin mörg fyrir alla. Við vitum að það getur verið smá munur á því hvað eðli hemoglóbín hjá hverjum einum. Menna, við aðlögum þetta eftir kynjum að konur eru með sveit, neðri viðmörki þeirra eru lærri heldur hjá köllum. En svo eru geta verið aðri þætti sem spila inn í sem að kannski er ekki alltaf að hugsa en svo það er geta farið til kynþætti, það tala að African Americans í svona litteratúr eru stundum með læra hemoglóbín og geta svona fleiri þætti spilað inn í sem kannski oftast eru svona aðstæð sem er kannski ekki rosa relevant en eða út að vinna í 3000 metra hæð þá getur það skipt máli af því að þá getur meðal hemoglóbinu verið hærra hjá því fólki og svo framvegis. Þannig að það er tekin eitthvað kött á skildi, það byggða því sín sagði á þann og rannsóknarstofur oft sjálf bara með sín gildi sem eru nú mjög svipið allstaðar sko. Kannski eina stúdían sem ég man eftir er svona hússtúdía sem oftast vísað í og lest einhver staðar að þá minnum að það hef verið bara rannsókn á til dæla heilbrigðu fólki þar sem þú tókst bara með einhver cut-off og þá var held í 130 hjá köllum og 120 hjá konum við notum minnum 118 á landspítalunum og herra hjá köllum sko kring 130 þannig að þetta er svona getur verið örlítið breytilegt eftir nákvæmlega hvað við mér að mörg út að nota sko en þetta er svona bara mjög góð aðferðsamt til þess að ná svona flestum til að skilgreina hvort þessi anemísk er ekki
En finnst þér viðmiðin eitthvað breytast eftir aldri, eftir þess að fólk eldist eftir þá miðar við aðeins læra gildi eða passir eru það
Já, sko þessum vandamáli við þetta er ef við vorum alltaf að reyna að skilgreina hvað er eðlileg hemoglóbín, þá þartu helst að leiðin til að gera það bara að skoða einhvern hóp á fólki og sjá bara hvað er þau liggja vandamáli við það er að þú veist ekkert hvort að allir einstaklingar þarna séu fullkomlega hraustir eða ekki og ef þú tekur eldri populasjón og gerir þetta við þau þá þú veist það líka að fólk hvað er fleiri komorbiðið til þetta líklega að sé með það eftir því sem það eldist þannig að það er kannski erfitt að segja nákvæmlega til það hvort nákvæmlega hvað er eðlilegt hjá komlega fólki við kannski bara vitum það ekki nákvæmlega en svona kannski almenna svona þjónlbútarreglana eins og vinnum eftir í dag er að við notum sömu viðmuna mörg og það er kannski svona ekki beint það er logist að segja ef einhver er undir viðmuna mörgum að þú getur bara sagt já hann er gamall skilur. Það er þætti sem gæti spilað inn í að kallmenn það er kannski hormóna sko prófílina breytist við vitum að andrógen hafa hvetandi áhrif á blóðmyndun en ég myndi ekki segja að vera í nóg kannski við hittum það núna til að geta sagt endilega já ok þessi sem er 100 og 1510, þetta bara eðlilegt fyrir hann, bara við vitum ekki, þannig að maður að er almennt rálegt að vinna, vinna þetta upp, sko, en að sjálfsög fyrir þetta klíník og aðstæð.
Mm. Ok.
Og hvernig myndir þú nálgast svona tilfelli?
Já, sko, hvað við vorum að tala um einstakling sem 90 hemoglóbín
mm-hmm.
og MCV 110.
Mm-hmm.
Þetta bara mjög góður upplýsingar að byrja með, en það er hægt að horfa á anemi út frá mörgum mismunandi sjónarhotnum, en það sem svona almennt praktískt og kennt er að byrja að horfa á MCV-ið sem það stærðin á, á rauðu blóðkornunum. Af því að það er kannski eins og tala þetta MCV sem, sem gefur einlega mestar upplýsingar og það er svona mjög lógist að byrja þar. Sjálfsagt að hugsa þetta frá fleiri hliðum en svona að kannski nálgast að anemíu, þetta snýst aldrei bara að vera með rútínir að nálgun og venja sig á að gera eitt. Sjálfsögur stundum ertu með eitthvað sjúkling, þú ert líka með söguna og lifin og fleira og stundum er þetta bara augljóst. En í þau skiptir svolítið ekki viss, það er alltaf best að hafa kerfisbundið nálgun og byrja einhver star og MCV er virkilega góður staður. Kannski fyrsta sem alltaf sjálfsögur horfir á því bara hvort hemoglóbinni sé látt og hvort hann sé anemískur. En það næsta væri þá að horfa á MCV-ið og í þessu tilfelli það hækkað sem segir okkur rauðu blóðkornin eru stærri en þau ætti að vera fyrir utan viðmuna mörkin og það gefur okkur strax bara mjög góðar vísbendingar að sjálfsögur ekki fullkomið en í, ef þú notar þessa MCV-nálgun þá nærðu í mjög mörgum tilfellum bara að komast að greiningunni eins lengi þú gerir það bara systematist. Þannig að, já, við erum að tala 90 í hemoglóbín og 110 MCV og eins og með mikið metisinn snýst það bara að læra að lista og muna þá, það ekki fullkomið en það kemur þér alveg mjög langt þannig að við getum bara farið yfir þá kannski hluti sem valda þá hækkuð MCV það hjálpar okkur í þá að ákveða þá hvaða rannsóknir er lógist að gera næst Náttúrulega flestir svona hafa lært að hamra það inn að hækka MCV tengist B12 og fólatskorti. Því að þetta eru súbstrut sem mergum þarf að nota þegar maður framlega blóðkort til að búa til erðaefnið og fleira og ef það vantar þá þá verður þessi svona smá mistráski á þessum frumum og það verður óðurlegar. Þannig að þú ert með B12 og fólat, mjög lógist að mæla það. Aðri hlutir sem eru mjög mikilvægir og ekki það kannski óalgengir eru alkohól. Kannski ágætt að taka fram að maður tengir oft alkohól við næringaskort en það er ekki sami mekanismi en til að tala vera bak við B12 og alkohóli sjálft við alkohólið bara eitt per se getur valdið magrutósu en sjálfsög geta þá verið einhver næringavandamál samhlega því sko. Og með vinnar mekanismin fyrir því af hverju blóðkornin vera aðeins stærri alkohóli er ekki alveg þekkt það ég alltaf kann það ekki og svo ertu með líka aðra hluti króniski lifrasjúkdómar getur gert þetta, þannig að það er alveg full ástæð til þess að alltaf fyrst að það er bara aðtúa hvort það sé þekkt í sjúklingnum eða og það er bara fínindi að sjóna að taka þá lifrapanel alltaf að byrja þar og svo við höfum við svona aðra kannski svona tiltölu algengar hluti sem að, og þá meina ég eitthvað sem maður getur alveg séð að þá eru líka lif eitthvað sem gleymis mjög oft, það eru alveg ákveðin lif sem eru þekkt fyrir að valda bara stærri blóðkornum það er bara þekkt aukaverkun af þessum lyfjum sem að nefnum einhver þeirra lyfja þá er allan eitt lyf sem sjá mjög oft í klíník sem methotrexat að fólk sem makrostósu á methotrexat þá ertu líklega komið skýringu svo minnum að asatíðuprín líka klassist að valda þessu og svo fleiri og fleiri lyf sem eru kannski að sjaldgæfari notuð sjaldnar einhver svona lyf í krabbameinsflokkunum hídroxíúri og fleira það er ekkit endilega praktíst að leggja allt þetta á minnið en það er út með makrósítósu sjúklingar sem er mjög margt út kannski átt að vita bara oftast er þetta ekki mjög bráðar aðstæður en að ala bara muna að lyf geti valdið þessu og ef þetta er pín óljóst og þú er búin að gera þess að basic rannsóknir þá bara fari gegnum lyfjalistan og bara tjekka hvort að þetta var til bara mjög góða töflu sem þetta lett upp yfir bara klassísku lyfjum sem gerir þetta
Svo hefur maður einmitt heyrt líka að vanvirkur skjaldkirtil getur valdið. Er það eitthvað sem maður sér oft eða er þetta svona meira sem er kannski talað bara í bókunum?
Já, sko, mjög góð punktu. Það er líka eitt sem er talað og ferð og lestum þetta á Medscape eða UpToDate eða eitthvað rétt að tala vera hluti af þessum hækka MCV panel, alls ekki rangt að mæla það Ég hef mælt þetta miljón sinnum, þarna, bara sem hluti af rútínu MC Vaff uppmennslu. Ég hef aldrei séð þetta, þengingu sko, en þessu líst og þetta til. Þannig að það alveg sjálfsagt að mæla það sko, en þetta ekki algengt.
Þannig að hér myndirðu kannski byrja að mæla B12 og fólat eða hvað? Eða myndirðu taka lifrarprófin strax?
Það sko fer náttúrulega líka pínu bara eftir klíninginni sko. Það alls ekki rangt að það fer náttúrulega sjálfsagt í sögunni og fleira sko. En þú, það kannski ekki að segja að einnálgur sé 100% rétt, það sé alltaf rétt að taka allt. Þú mátt, ef þetta ekki bráður aðstæðar, þú bara róluheitum, þú getur alveg byrjað til dæla konservatíft, það ekki rangt að byrja bara að taka B12 og fólat. Ég getum gett þessi tilfelli sko.
Akkurat.
Ok, og ef við horfum aðeins á bara, þú veist, annarkvort eðlilegt eða lækka þeim sem var, hvaða breytir það þá að beina okkur inn á?
Já, eins og tölum við maður sem var fyrir náttúrulega bara pínu svona byrjunastaðurinn sem opna fyrir þeir nokkra mismunagreininga lista sem getur bara farið í gegnum, sé hvort að passa við klínikina og hjálpa þeir að velja rannsóknir. Sko mikrosítósa eða lækka þeim sem var, frumundar minni að þetta vera, að algengastaðastan fyrir því er náttúrulega bara játiskortur. Og þá beinir manni frekar í þá áttan alltaf bara aðtöga hvort að sé einhver blæðing einhver staðar sem það er að gera og að taka játparametrar til að staðfesta þá greiningu. Það er svona númer 1, 2 og 3 um alltaf að muna eitthvað þá verður að muna það. Aðra ástæð fyrir MCV eru svona kannski sem að sér frekar er að þessi anemi of chronic disease sem er svona hugtak sem stundum býna erfitt að ná huganum. Það getur líka valdið smá mikrosítósu, þannig að það fer líka á mismunagreiningalistan. Svo ertu með svona sjaldgæfari hluti sem er meira svona kannski töff að telja upp en ekkit endilega sem þú mætti sjá mikið af. Það er, jú, ef þú hefur augun opinn og sérfellta sjúklingu þú mött sjá einhverja sjúklinga með þalasemjur. Mjög gott að muna það, það er endar alveg til dæla praktíst. Kannski aðalega að því leiti að þá ertu ekki alltaf að gefa þeim játn. Fólk með mikla mikrosítósu, nánast eðlilegt hemoglóbín, er oftast með einhver tala sem ég treyt eitthvað slíkt og stundum ef þú hefur ekki augun opið fyrir svo manast eftir þessu, að þá getur verið að þessi einstaklinga fá endurstegna játgjafir sem endar í játnáttlæslu með óþörfi. Og líka náttúrulega bara til að staðfesta þá greiningu sko. Þannig að það er mjög gott að hafa huga ef einhver er af erlendubergi brotin og sér mikla mikrostorsu, ekki alveg bæðan svona einhverskliningur í blæðingu, fínt að mögun eftir þeirri mismangreiningu og svo gengur listin áfram í sjálfgjafri hlut, einhver sýtur og blastíska anemía sem er bara svona kúl að telja upp, sem getur það bæði tengst einhverju mergmið þroska eða blýjitrun, eins og við vitum það að við séð öll séð slatt á þessum blýjitrunum.
Þannig að lækka MCVAF eru þá aðlaug sem játnið og þala sem hinnar.
Já, gott að muna eftir þeim sko og líka vita að sko hann við krónkvæmtisins getur tekt sig í mikrostörs sko. En þú veist, bara játn nummer 1, 2 og 3 sko. Það er bara að muna það.
Og hvað með eðlilegt MCVAF?
Já, það er svona kannski oft meira svona tricky og fólk svona hann þá með það er ekki svona alveg kannski efna augljóst en það er samt bara mismunagreiningalisti sem að fyrir gegnum alveg svo hitt að þú ert þá með bara frumur sem lítið eðla út og svona kannski tvær ástæður um alltaf svona tala bara svona basics sem gott að muna er þá anemia of chronic disease, það er að segja, fyrir kannski inn á það að það er bara bólgu ástand í líkamanum og blóðmyndun er ekki svona að vera, bara út af bólgu parametrum og fleira sko. Það er pott þetta flett upp greinum til að læra öll nákvæmlega hvert interlúkin gerir, það er kannski ekki alveg relevant, en þetta er fara að flóki bólgu ástand sem veldur því að blóðmyndunin er að bara líka myndar ekki blóð eins og ná að gera sko. Svo annað sem er þá rauninni anemía nýrnarsjúkdómsins og það er frekar tengt þá þessari epoframleiðslu sem er eitt hlutverk nýrnana að við okkurna skerðing á nýrnastarfsemi þá getur orðið truflun þar og beinmergurinn þarf erythropoietín til þess að framleiða blóðkorn og ef það vantar þá fær hann ekki þetta svar sem hann á að þetta venjulega svar sem á að koma fram þegar blóði lækkar.
Og hver er svona líka kennt í deildinni mitt að hugsa hemolýsu þegar maður sér eðlilegt þeim sem af.
Þannig
að ég verð að spyrja, hversu algeng er hemolýsa og ferða fram hjá manni? Getur það að fara fram með manni?
Já, sko, þarna mjög góða punktur, sko, að mismunagreiningalistin er náttúrulega lengri, sko, og mjög gott að muna eftir þessu. Þetta er heimalýsa, svona, af einhverjum ástæðan að fylgst fólkið að svona með skemmtilegani mín, sko, það svona mismungang sem kemur oft upp og fólk vill gjarnan finna heimalísu. Mm-hmm. Ég veit ekki af hverju, en það svona, þarna, fólk ringið sem þetta mjög spennt, sko, þarna, gæti að vera heimalísa. Jú, þú myndi alveg sjá heimalísu, sko, og það náttúrulega eftir því hvar þú ert, í hvað aðstæðum, ef þú vinnur á gangu til blóðs, þá myndi sjá heimalísur, þannig að þær eru vissulega þarna úti. Og en ég veit ekki að ég man ekki nokkra tíðin á þeim sko en það eitthvað sem getur klálega séð í klíník sérstaklega að vinna alltaf á medisín þar sem fólk að koma inn með sjúkdóma og fleira þannig að kannski ekki alveg efnalega gengt að pikka upp úr þurru á heilsugæslu en það getur gæst átumun hemolítiska anemía getur alltaf inn í byrja og svo getur þú séð þess hemolítið sambandi við blóðsjúkdóma og fleira og náttúrulega átumun hemolísa en alltaf ekki sambandi við ykkur gigtarsjúkdóma. Þannig að vissulega og það er og blóðkornin eru þátt bara með eðlögt MCVF. Þannig að fyrst við erum að kafa með tóni í svona sjálfgjöru hlutina þá alltaf getum maður að tala áfram eðlögt MCVF að koma inn á það að sko anemía getur alltaf verið mjög straight forward upprinsla en yfir í það að vera bara mjög flókið og erfitt að komast að niðurstöðunni og kannski eina ástæðan fyrir því er að það er alls ekkit óalgengt að fólk sé með meir en eina ástæðu fyrir anemíu. Það getur verið blöndu mynd. Eins og við vitum þá eru sérstaklega alltaf kannski fókusaldi á medisínliðin á þessu og sérstaklega á medisíndeildum með fólk oft með fleiri en einn undirliggjandi sjúkdóm sem getur flækt þetta talsvert og eðlilegt MCVF getur til dæmis líka komið fram við að ef þú ert með eitt prósess sem ætti að gera rauðu blóðkornin minni, það að segja lágt MCVF, svo ertu með annan prósess sem ætti að gefa þér hátt MCVF, ef að þetta er bæði í gangi á sama tíma, að þá getur verið með eðlilegt MCVF á blóðhagnum.
Mm-hmm. Þannig að ef þú væri til dæmis á sama tíma með járnskort mm-hmm. og fólatskort eða B12-skort, þá getur þú presenteraðurinnu með eðlilegt MCVF.
Hmm. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem sér alltaf en það er svona gott að muna þarna.
En ef við vindum okkur það eftir í tilfelli við að þínum ráðum ákveðum við að mæla B12 og fólalt
Akkurat
og það kemur ljós að þessi þrjátti voru að kalla maður skortir B12
Já
og þá vaknar spurningin sko, við hvaða gildi á B12 á maður að miða Mm-hmm. hversu látt eða hátt í raunni
mjög góð punktu sko. Það er þetta er nú svona, það er mjög til að streitt voru að mæla B12 og það sem er svona kannski sérst að því þá mælingu er að náttúrulega við erum að mæla serum þéttni á B12 og eins og með svo margt þá veitum við ekki endilega hvernig vefja þéttnin er og þú getur verið með svona B12 í neðri mörkum í blóði, þá kannski þannig 200-400 en það getur verið veist, skortur tissjúskortur á í rauninni vítaminunum sjálfu þannig að ef að sko ef út undir 200 þá veistu ok, þetta er pottitt B12 skortur en ef þú tattna á milli í neðri mörkum þá getur þetta verið pínu óljóst sko og í þeim tilfellum ef að þarna það er engin sko, það er ekki alveg viss sko, þá getur mælt þessi súpstöti framhaldi eins og þarna methyl marunatsýru sko sem hjálpaði þá að túlka það hvort það sér inn í raunverulegu B12-skorti dagar eða ekki
og það bendir þá til raunni að það sé skortur á B12 í vefjónum ef þessi súpstöti eru
já, basically bara að þessi B12-skortur
já,
þannig að Þannig að sítrónu sér hringurinn allt er mann alltaf uppi.
Það er ekki. Það er.
Akkurat. En ef við komum þá að meðferð við þessum B12-skorti ef við segjum að sjúklingur hefur verið undir 200 þannig að við erum alveg viss að þetta sé B12-skortur.
Já.
Minns margir kominn og eru bara á B12 alltaf einhvern veginn alla daga.
Jú.
Fyrsta lagi ef maður er að bæta svona upp hvað vill maður gera lengi og vill maður taka kontról blóðpröfu eftir eitthvað tíma og í öðru lagi þegar eitthvað svona 30 ára kemur inn með skort á B12 þarf maður kannski að hugsa eitthvað annað þú veist hvað getur verið að valda þessu
Já, það er náttúrulega líka eitt sko kannski að náttúrulega sjálfsögur að pína áslan okkar núna bara veist, hver er veist, ástæðan fyrir anemíunni og alls með játskort sko að játskort það er mjög, það þýn alltaf að vita af hverju maðurinn eða af hverju sjúklingurinn er með játskort, af hverju vanta játn og þetta skoða, hvist, er hann að blæða einhvers staðar. Hann má ekki gleymast. Svipa kannski með B12, kannski einstaklingurinn er ungur að fer alltaf til klíník að þá þarf verulega kannski að hafa í huga hvort að sé með einhver malabsorfsendi staðar. Og það kannski nákvæmlega hver svo uppfinnsla er og hvernig best að nákvæmlega haga henni er skepni sem við örugglega efnum bara í annan þátt sko, þannig að fyrir einhvern meldingar snilling.
En kannski gott að hafa því huga.
En jú, þú mátt ekki gleyma því sko, að það myndi þá, að það væri alveg indikasjónu þess tilfelli ungur einstaklingur, B12-skortur á venílu fæði, þá var indikasjón til að vinna hann upp með til einhvers konar malabsorpsuna sko.
Einmitt.
Ok, þannig að núna erum að takla svolítið vel MCVAF sem var svona eitt af þessum fyrstu mælingum sem við ein af þessum fyrstu mælingum sem við horfum á að spurning hvort þið förum þá bara í næsta tilfelli, Teitur.
Endilega.
Akkurat, takk fyrir þetta Sólveig. Vindum okkur þá yfir í tilfelli 2. Nú erum við komið með aðeins eldri herramann 70 ára sem er með sögum háþrýsting og leitar á heilsugæslu. Hann hefur verið svolítið slappur undanfarið og vill endilega fá að fara í blóðprufu. Þannig heimilslæknir verður við því og tekur prufu sem sína hemoglobin upp á 90 og MCVAF upp á 76. Mm-hmm. Þannig að þá kannski aftur hér eins og við fórum yfir áðan með lækka MCVAF er maður þá hugsa þalasemiðnar mögulega anemi af Crohn's disease og járnskort, væntanlega.
Jú. Vissulega sko, og náttúrulega játskóttur á náttúrulega að vera efst á listanum sko, þannig að sko, einhver 70 ára veist, íslensku kall sem kemur til þín er hann að, jú, það er ekki rátt að setja þala sem í mismunningalistan sko, en það er svona númer 1, 2, 3, 4, þú veist, það er náttúrulega bara játskóttur í þessu tilfelli sko og eins og tölum sko, að þetta er náttúrulega bara það að horfa MCVAF-ið og mun eftir þessum einspunningalistum sko, hjálpar að velja næstur rannsókn og sem væri þá í hans tilfelli væri það járnparametrar.
Mm-hmm.
Og maður myndi taka í raunni þessi járnparametrar þá væri það veist, ferritín, járn og járnbindigeta sem væri svona bara mjög lógisk byrjun á þessu.
Akkurat. Og við gerum það hjá þessum sjúklingi og við sjáum að serum járn að lækka járnbindi getan var vægt hækku og ferritín var 10. Þegar þú horfir á svona járnparametra,
mm-hmm.
hvernig lítur á það og hvað getur maður svona séð í þessum járnparametra?
Já, sko ferritínið getur verið talað sem er mjög bara einföld að túlka í sömum aðstæðum en svo kannski flóknar sérslík bólga ástandaði fleira. Hérna erum við kannski pínu heppin, ja, ekki heppin en svona diagnóstis séð að ferritínið 10. Þannig að svona ferritín undir 20 þá veistu að járnbyrðnar eru lágar sko. Þannig að þú þarft ekkit endilega mikið að pæla mikið meir í þessu, menna mikrositosa, ferritín 10 og anemía, greiningin er til dæra klár. Hins vegar náttúrulega þú getur líka ef þetta er þú veist, aðeins og var ekki alveg viss þá getur líka rekna að setja járnmettunina til járnin járnbyndi getuna og undir 20% að bendi til þess líka að sé játskortu sko. En í þessu tilfelli er það svona tiltöla klir að þú ert með játskortu.
Akkurat. Mér veist við líka hafa lært að maður geti mögulega séð eitthvað svona anemia of chronic disease mynd.
Jú.
Með lækkaðari játbindi getu, ég veit að það er ekki í þessu tilfelli í svona aðeins að hugsa sko, hvernig maður horfir á þetta.
Mm-hmm.
Er það eitthvað sem maður getur Já, kannski ég fer kannski aðeins yfir það, hvort að maður geti séð það og hvernig?
Jú, það er, maður læri svona þessi, þegar maður læri sér játparametra þá er þessi kennslubókum er svo töflur yfir því sko nákvæmlega hvað fyrir upp og hvað fyrir niður í þessum játparametrum sem gefur svona ákveðin minnstur yfir því hvort það sé hann við Crohn's disease eða hvort það sé játskottið staðar og fleira. Svona algengmynd sem þú sérði því hann við Crohn's disease er að járni er getur bara verið eðlilegt að hans lækka eða eitthvað slíkt og járnbindi getan er lækkuð og þannig að þú reiknar raunni járnmettunina þá getur nú verið raunni eðlilega há sko. Og þannig að maður þarf að muna að horfa á samingi sko. En járnbindi getan er lá þannig að ef þetta væri járnskortur og þú verður að lá járnmettun þá verður að því að járnbindi getan ástæð fyrir því að mettunum verður lá er að járnbindi getan ekst en járnbindingin að lækkar með chronic disease því að þarna líka með einhvern heldur í járn og svona einföldu máli þá bara svona erfiðara að nýta járnið og svo getur ferritínið mitt eins og við tölum að það var straight forward þegar ferritínið bara undir 10 en ferritínið er bólguparametir sem getur þá hækkað
Þannig að maður getur kannski ekki hort bara svona blint á þessa járnmettun útreiknað járnmettun við greiningu á járnskorti
Nei, raun ekki þetta það náttúrulega bara að horfa á samengið sko að, en að sjálfsögur samt ef járnbindi getan há og járnmettun lá þá veistu náttúrulega því að svo talar há og járnin náttúrulega bara einhver staðar sko þá það meiri járnskorsmynd en ef járnbindi getan lá og þannig og mettunin há vegna þess þá var það meiri bólgumynd
mm-hmm. En hvað, þú talar við ég veit með sem sagt, mælt ferritín játn og játnbindi getuna og svo getum við reiknað þá þess að játnmettun
Akkurat.
Hvað svona verðmætasta mælingin eða talan í þessu?
Í þessu öllu?
Já
kannski er þetta að segja hvað verðmætast en ef þú bara horfa eitt parametur sem gæti mögulega hjálpa þér þá náttúrulega ferritín eða eitthvað sem getur stundum bara hjálpa þér klálega að segja hvort að sjúklingurinn sé með játnskorti eða hvort að sé með næga játnbyrðir að taka játn eitt og sér er til dæla erfitt að túlka þannig að þetta sé þrý parametar saman og horfa á það, það er kannski það verðmætasta en að taka bara játnbyrði getur að bara játnbyrði segja mjög svona useless sko því þú ert að sjá því samíki en þú getur stundum og tekur bara ferritín þá getur þú stundum og gæti greint játnskort bara frá því ég er ferritín undir 20
En nú er sjúlingurinn okkar með lækka MCVAF með ferritín undir 20 og með hækka járnbindi getur þannig að það svona kannski bendir allt til þess að okkar maður sem er játnskort
Vissulega
Og þá komum við kannski aftur að þessu 70 ára kallmaður með játnskort Mm-hmm. Eitthvað sérstætt þegar maður vill útiloka
Já, hún vill náttúrulega að vita af hverju hann að raunni missa þá blóð langlíkast og játni fyrir náttúrulega með því og það náttúrulega lang algengast ástæðan í svona tilfelli eða engin drámasaga en eitt slíkt að þú ert þetta GI tap að þú missa þetta frá meltingavei og það getur náttúrulega verið margar ástæði fyrir því er þetta eitthvað maðalignitet eða er þetta eitthvað angiodisplasi eða fleira Þannig að sjálfsögðu að taka sögu sem sjá hvort að sé einhver saga og einhver fleira auðvitað getur mislit út um þagvegi eða þú verður með þaust sem svona hafa búin með hematúri einhver tíma sem í rauninni maður kannski sagan meira sem þá hjálpa þér að velja þá næstu rannsókn upp á það en þú yrðir að þú finnur ekki neitt sko það engin sérstök saga þá væri þarna spekla langlíklegast af næsta skref sko
Þetta ekki það sem eina Stefán alltaf að tala
Alltaf ekki. Jú, það allir með lengalega að segja það, held ég.
Akkurat, en við sendum það þennan sjúkling í maga og ristilspeglun. Ef það kemur ekkert út úr því, er þá óhætt að bæta honum upp játnið, eða hvað?
Já, það er alltaf óhætt að bæta honum upp játnið, sko. Það er bara játgjöfun, má ekki gera verkum að bara gleymir að gera hitt. Þannig að óhá því hvað þú gerir þá hann þar sem hann ekkit í hans tilfelli hann með hvað hann var með 70 í hemoglobin ekki
Já, hann var 90, hann 90, var 70 ára
Já, ok, já, 70 ára, já, rétt Þannig að ég meina þá það var ekkit indikasjón fyrir transfusjón eitthvað slíkt frá klíninginna sko þannig að þá viltu bara bæta upp játnið svo líka mér getur mynda bara blóð í róluheitum og jafna sig þannig að þú bara gefur hún játn og ég ætla að gefa játn þá ertu náttúrulega með tvo möguleika í dag að það er eitt er að gefa járn töflur og svo hann að gefa eitthvað intravenust preparat að þriðja náttúrulega væri að gera ekki neitt eða að segja einhverjum að borða járnríkt fæði sem ekki talið vera nógu gott sko. Þannig að það er ef út með járnskort þá ertu að gefa einhvers konar preparat til þess að bæta upp
Og hvernig velur hvort þú ætlar að gefa þetta í æð eða í
sko, standard, ráleggingin hefur almennt verið bara ef fólk þólir bara perósjárn og ekki með svona neina frábendingar, fyrir því ekki beint frábendingar en svona hluti sem gæti trubla frásók og það segja kannski engin sagði eitthvað svona gastric bypass eða fleira þessi maður nú svona sem maður sétt bara til dörfæstur í grunnin þá ekkit að því að byrja á bara óraljárni bara, þú veist, dúrufinu tabla daglega og ef að það verður eitthvað vandamál alltaf kannski mjög algeng aukaverkun af járni munn bara svona GI uppsett að fólk fari í magann og líri ekki vel á því að þá kannski mætti frekar íhuga að, að fara í intravenous járngjöf sko og að þarf ekki að hafa eitthvað rosalega háan þröskuld fyrir því en það alveg sjálfsagt að reyna að gefa bara járni munn til að byrja með sko því það virkar oft bara mjög vel
Og hvað ertu þá lengi að sjá svörun?
Já, það þýr ekki að fara að mæla einhver að pröfu daginn eftir eða tendum setna sko það þú telur þetta meir einhversna vikum sko þannig að þú getur fengið að fara já, kannski svo ég segi alveg rétt frá kannski með nákvæmna töluna en þú ert að tala kannski svona, veist, þú ert að fara að sjá einhver svörun alltaf sem þrjár vikur þú getur fengið að fara að sjá einhver retikulósita hækkun og svona breyting á járnparametrum og fleira á svona tveim, þrejum vikum var svona fyrsti tíminn til að tjekka aftur
Mm-hmm. Svo hefur maður heist líka með dúraferunni, maður eigi að gefa það annan hvert dag, það eitthvað til því eða veist eitthvað það?
Já,
það
svona... perósjánið
Já, perósjánið
Já, það hérna, það eru mitt stúdjur sem eru tiltöla nýlegar á svona tímaskala medisín það sem voru svona sem benti til þess að frásói væri rauninu bara svipa gott á jótaflöshutæki daglega og annað hvað dag það svona pínu bara misjant hvað fólk gerir ég held sko samt að standardin sé ennþá að gefa þetta bara daglega og því það hefur bara góða reynslu og ef fólk sko þólir járni þá engin ástæð fyrir því að fara eitthvað beint í annað hvað dag sko þetta raunir kannski það ég myndi segja ekki komin inn svona ákveðin stefna með þetta, en þetta eitthvað sem getur kannski haft í huga ef að einstaklingurinn þólir ítlanda illa játn eitthvað smá þægindi, þetta ekkert neitt brátt mál, þú bara bætu pakt og rólega, þá ekki að því að prófa þá bara að skipta yfir hann eitthvað dag það sem það eitthvað data til það en standardin því ég segja það sem ég gerir allavega að til að byrja með að setja bara daglega sko og svo heitt sem getur haft í huga ef þetta gengur eitthvað
Ég með aðra spurningu hækka sem vaf.
Já.
Maður hefur líka heyrt að retikulósítósa, það að mergurinn sé aktíft að svara og framleiða svona rauðu blóðkorn, að það geti hækka sem vaf. En mér svona sýndist einhvern veginn að það væri kannski smá umdilt, getur eitthvað kommentað á þetta, er það kannski ekki?
Já, þetta er svona svo sem bara eitthvað sem gott að hafa í huga, að sem retikulósítin eru aðeins stærri að ef þú með mikið retikulósítum í blóðið þá svona í teóri að eiga að geta hækkað MC-vaffið sko og allavega frá mínútyrun síðu sko þá var þetta bara eitthvað sem á listanum sko og fínt að hafa í huga og þetta ætti tækla sig að geta gert það að muna það sko ef þetta einhvers konar það ástand það sem mergurinn greinlega framleiða og að dæra út retikulósítum en þá fænt hann einhver peri fyrir eyðing hvort sem einhver heim að lýsa eða eitthvað annað að gerast að mikil retikulósít að ætti raunin að geta að hækka þeim sér vaffið sko.
En ég hef aldrei skilið af hverju retikulósítósan ætti að geta að hækka þeim sér vaff
Já, sko, retikulósítunir eru stærri en rauði blóðkornin þannig að ef þú bara því fleiri retikulósít sem eru í blóðinu, hlutvarslega meira af þeim er þar og þá MC-vaffið sem alltaf stærðin orðin blóðkornum verður þá meðaltali verður þá reyna herra.
Verður þá búin núna að fara við tvö tilfelli, annað tilfelli var með lækkuð MC-vaffi og hitt tilfelli var með hækkuð MC-vaffi og orsakirna voru annars vegar hjartskortur og hins vegar B12 skortur. Þú nefndi líka þess áðan að stundu getur þetta farið saman og kannski presentera sem eðlilegt MC-vaff. Er eitthvað í blóðhagnum eða blóðprufunum sem getur hjálpa manni að greina hvort að það gæti veri samþætt orsök eða hvort það sé bara ein orsök fyrir anemíni
Já, bara góð spurning, þetta kemur dóldi inn á þá það sem við getum séð meira í blóðhagnum við kíkjum á hemoglóbinu við kíkjum á MC-vaffið og svo önnu tala sem hjálpar okkur getur hjálpað okkur RD-töfaldafið sem er þetta distribution width á rauðu blóðkornunum og það tala sem segir það að ef þú ert mjög lága tölu að þá eru frumundar mjög einsleitar en ef að talan há að þá ertu með misstór rauð blóðkorn. Þetta getur nefnilega verið gagnlegt í svona fennlaft í samingi en ef við tökum bara dæmi sem þú ert með, þess að þú ert með tvær ástæði fyrir anemíunni, að þá væri þá líklega að RTVF væri hátt í þeim einstakling sem hýtti þá að frumurnar eru mjög stórar, ég búið að hildar MCVF-ið sem að vélinn lýsir sko í niðurstöðnum er eðlilegt innan gæsalappa, að þá sérði RTVF-in að það er þarna greinilega svona mikill munur á þessum frumum sko. Þannig að já, það er lamis eitt gildi sem er svona borgar sig að kannski rétt glugga yfir.
Já, akkurat. Maður er svolítið kannski vanur því að skauti yfir allir þessi flóknu gildi þarna, en þetta er eitthvað sem maður hefur í huga.
Akkurat.
Ok, þá held ég að við höldum áfram í næsta tilfelli. Það er sem sagt 72 ára kallmaður með sögu háþrýsting, reykingar, sykursýki og hjartabilun með útstreymisbrot 40%. Hann fær brjóstverk og leitar á hjartadeildina, reynist þar með brátt kransæðadrep og fyrir víkkun og stent. Hann kemur upp á deild og reynist þá vera með 70 í langtímasykri, 120 í baseline krea og með hemoglobin 100. Við fáum blóðhag sem að sýnir að MCVF er 87. Nú erum við að læra ýmislegt MCVF þannig að þetta á strax að þarna ég var að byrja að hugsa með einhverjar mismunugreiningar og læknaneminn á teiminu pantar játparametra og þeir sýna að játbindigetan er lækkuð, serumjátn er eðlilegt og ferritín 100. Hvernig horfir þú að hann játpanel, Albert?
Já, þannig að ef við krefjum þetta aðeins að þá sjáum við að við þurfum búin að taka með þessa járnparametra, járnið og járnbindigetun á ferritíni að járnbindigetan er lækku því að sem er sengleiki og eins og við rættum á þann er það eiginlega, kannski gott að hugsa hann er það því að járnmettunin sjálf ef við reiknum hana út að þá játbyggitan lá en ekki há eins og tölum þannig í þessu tilfelli er þetta meiri svona bólgumynd hjá þessum einstaklingi og svo fáum við þetta ferritín sem er einmitt, þetta er svona allir loðuna millistig að ferritínið er 100 og þá getum við að lent í þá getum við að fyrir er ferritínið falskt hátt út af bólgu eða er einstaklingurinn bara með fínar játbyrðir og það er mjög erfitt að svara út frá þessu gildi þannig að þarna erum við komin í sannum í sem mörgum finnst snúin og getur verið það að þetta gæti verið mitt anemi af chronic disease sko.
Og er það þá eitthvað sem við erum að sjá versnun á núna í tengslu við bráða áfallið eða er þetta bara algjörlega svona langvarandi ástand?
Kannski er þetta að segja en ef þetta er stutt saga og þá er kannski getum að frekar ímynda sér þetta sé líklegt sé búið að vera lengur til staðar að því að ef við gefum okkur það einstaklingurinn hafi verið, við vitum ekki hvernig hann var að hann kom inn, ef hann var með eðlilegt hemoglóbín sett áður og kemur svo inn núna og segjum þetta séu hvað þrý dagar eða eitthvað sem þetta sé lega á sér stað, þá ég búið að myndi stoppa alla blóðframleiðslu í mergnum að þá ætti einstaklingurinn ekki að falla svona mikið. Auðvitað vitum ekki þessu tilfelli hvernig hemoglóbín hans var og getur vel verið að maður veit ekki, kannski var einhver blæðing eða eitthvað sem átti sér stað í kringu þræðinguna eða fleira sem gera verkum að misti smá blóð og svo núna út af einhverju í sambandi við leguna þá er komið eitthvað bólgástand sem lýsi þessum parametrum. Þetta er raun ekki hægt að svara bara út þessum parametrum.
En hvað tekur þetta langan tíma fyrir svona eins og játbyrði getur hann að lækka? Getur þú fengið bara lúnabólgu, mikil bólga, hátt CRP og þú sér þessa mynd í blóði eða er þetta alltaf svona kannski meira langanandi ástand?
Sko, það sem ég ætla að veit varandi þetta er að sko ferritínið er til dæla rátt að hækka sko, þú sér það rjúka upp í sýkingum sko nákvæmlega sko tímafaktorin á járninu og járnbindigetinu ég bara þú var ekki að segja nákvæmlega hvað gerist rátt ekki kannski við, kenna ekki endilega eitthvað sem maður er alltaf að pæla í en mjög góð spurning en maður sko, mér finnst það rókiskast að þetta er eitthvað sem að getur gæst yfir þessan tíma, sko, en anemían er það sem myndi þróast yfir lengri tíma, en í bólgástandi þá veit maður að gerist til þar rætt að það er slíka minn, þá bara læsir játninu burt, sko en nókulega í dögum eða klukkutími talið hvað járnbindigetan eða járnið, serumjárnið breytist rætt ég, kannski, það bara flettaði upp.
En þú talar einmitt um það áðan að þetta væri svona út af krónískri bólgu og þá að líkaminn ekki ná að nýta játnið nógu vel. Þannig að einhvers konar svona hlutfallslegur játskortur sem að ásýsta að því þessu anemia of chronic disease.
Já, það svona að tala um það, sko, þetta sko nákvæmlega, sko, pathofísiologisa ferli í þessu emið flókið, fullt angur vindilókinum og fleira, sko, en einmitt í einfyldu máli þá er þetta hugsað þannig, sko. Og það kannski það sem líka gerir þetta oft svona aðeins flóknar anemia er að þú þarft alltaf að horfa mikið á klínikina, sko. Það er í hinum anemíunum þá kemstu mjög langt oft bara því að panta fleiri pröfur og kemst á það greiningunni en þetta bólga ástand það er sko getur náttúrulega verið að finna út hvað þetta er náttúrulega lógist skref í svona aðstöfum það líka taka sko náttúrulega horfa klínikina taka bólguparametra sjá hvað það sé eitthvað augljóst í gangi sem þetta leiðir þetta og ef maður talar meðferð við hann við chronic disease þá er náttúrulega besta leiðin verið að bara að finna einhverja leið til þess að koma líka án úr þessu bólgaástandi en það er náttúrulega einfaldara sagt en gert að því að svo margar miljón mismunandi ástæður fyrir þessu en þetta sem getur hjálpað náttúrulega pínu hjátt að við á því hvort að þetta sé ástæðan eða eitthvað annað og ef einstaklingurinn er ekkit transfusion háður og svona út frá hans blóðgildi er fínn þá er þetta eitthvað sem getur það kannski sætti við að observera aðeins á meðan þú sinnir hinu málinu, sko. Og kannski að þýlítum til getur þetta verið mjög gagnlegt af því að þarna, þá bendir þetta alltaf ekki til þess að einhver maður kannski tósa sem þarf upp á B12 eða fleira og þá ertu kannski ekki að með jafn stóran sterkan grunum að þetta sé einhver akut blæðing sem þetta missa af eða eitthvað slíkt en það er líka eitthvað sem getur flækt myndinni mitt er að þetta svona oft erfitt að átta sig á nefnilega játiskorti í svona bólga ástandi.
Og einmitt, ef ég lendi svona í vandræða með að túlka þetta, þar að segja játparametrarnir eru eitthvað með einu svona svolítið óræðir og sjúklingurinn er með eitthvað langvinna sjúkdóma, get ég á eitthvað nátt skorið úr um það hvort hann er með raunverulegan játskort ofan í þetta ástand eða hvort þetta bara þá svona hlutfallslegur játskortur?
Já, sko, ef einmitt svona ferritíni er akkur þarna á milli, sko, það er ekki alveg klálega lágt eða klálega hátt að því að sjálfsög getur verið með blandaða mynd og þú ert búin að þaulesa játparametrana og þú bara þarna ert búin að skoða hann og gera allt sem átt að gera, sko, til að reyna átt á því hvort að sé einhverjum skýring þá náttúrulega talað það í þarna sko, ef maður lesa þetta svona, þú getur nota þennan sko, soluble transferin receptor, sko hann er ekki mikið notað, en það er eitthvað sem að er alveg indið sér að þú getur alveg mælt í svona stæðan, það sem finnst mjög mikilvægt að þá þessa stundina hvort að einstaklingurinn sé með játiskort eða ekki af því að þetta er þessi viðtæki, stjáningin á honum eykst í játaskorti og það er alveg talað að hann sé ekki háður bólgástandi.
Sko það sem hefur alltaf þannig að trubla mig við anemia of chronic disease er þetta að þú er að líka með sér að fela játni fyrir bakteríunum í raunni.
Já.
Og af því að hann er að fela játnið, þá finnst mér alltaf mega langt með sens að þetta eigi að vera sko lækka MCVAF. En þú talar á hann að þetta getur líka alveg verið bara eðlætt MCVAF. Er það alveg jafn líklegt í raunin? Eða er þetta oftar eðlætt MCVAF eða er þetta oftar lækka MCVAF?
Sko, svona, nú þekki ekki nákvæmlega tölutna, sko, en þau skipti sem maður er að sjá þetta, það er nú svona almennt talað maður algengar það sé bara eðlilegt sko, en það getur verið lækkað, sko þannig að ég held að það sé nú meira sko algengar í klassíska myndin er að MCVAF sé bara eðlilegt og það er náttúrulega og mekanismin á bakveg þetta að anemia of chronic disease er líklegst meira heldur en bara það að líka minn, það er ekki nýta játnið því annars væri það alltaf með alveg eins mynd og þú væri með játaskorti þetta eru þessi bólguparametra sem er að gera eitthvað meira sem trubli
þetta. Þannig að þetta er kannski aðeins flóknara en mann er kent.
Líklega, sko, en það er fínt að þetta fá einhvern endurlúking fræðing til að kafa hann í það einhvern þætti, mjög guðumynda næsta þætti.
En við segjum að við mælum þennan soluble transferin receptor og hann er hækkaður.
Já.
það bendir til þess að okkar sjúklingur sé með hjartskort.
Akkurat.
Núna við komum aftur af þessu að þessari spurningu, ætti maður að gefa per os járn, sem þetta munn, eða ætti maður að gefa járn í æð?
Já. Sko, ef að þú telur þú þurfa þessa stundina virkilega að bæta upp hjartskortin í þessum einstaklingi og náttúrulega þá veist að það bólga ástand á sama tíma að hjartni mun líklast ekkit kannski nýtast vel en ef að þú búin ákveða að gera það þá var í þessu tilfelli sett líklast skynsalega að gefa það í æð það sem sérstaklega í þessu annað við komum til síðs og fleira þá á mjög ólíklegt að peros af hjartnið nýtist jafnvel og í sett bara venjulegum hefbundum ástand þar sem verði ekki líka með þetta bólga ástand og fleira sko.
Og því að líka mér reynir þá að skrúa fyrir upptökuna og meldinga veinum eða hvað?
Ég ætla að sé ekki einhver þannig mekanismi sko að þú fór þá frá svo líklast minna sko en það er svona ég held að í þessu tilfelli var skynsanlega að gefa járnið í æð sko.
Og jafnvel kannski bara að bíða með það og sjá.
Já, svo það er náttúrulega líka annum pælinga mitt, sko þarftu að sko, er þetta mikið ljótskortið þetta bætan upp, stafkur vastu að elta þess að anum í svona gífulega mikið, sko að maður þarf náttúrulega að horfa alltaf samingið, sko ef einhver einstaklingur er að leggjast inn út einhverju lungnabólgu og það er einhver væga anum í að þá væri langt skynsanlegast að bíða bara aðeins og kannski sjá og að því að í flestum tilfellum þá eins og þessum sem ég er að lýsa þá myndi bólgan líklega ganga yfir og þá myndi maður kannski endum þetta að sjá lagar setja frekar eða, veist, og þá getur ef það er játskortur þá myndir eða, þá getur meti játskortur miklu betur setna það er kannski fyrir algjörðir afstæðum en í þessu tilfelli þá ef þú væri með klára skýring okkur bólgásin sem væri þá kannski einfalt dæmi væri sýking þá held ég að væri svona full aggressíft að þurfa að elta anu mína alveg nýr þaula þá getur þú freka að nota tíman svona tíma með þér í liði og bara lyfta einstællingum að jafna sig og endum allt bara játparametrun eftir það en það væri ekki endilega rátt að taka transfinir svona diagnóstis séð sko ef þú vilt þarna vera að lækna nemi sem bara með allar diagnósur nákvæmlega reynu þegar útskóra sjúklingin þannig að en segi þessi soluble transfer er ekki tendilega komin eitthvað rosa mikið inn í praktík sko en þetta er eitthvað sem gott að muna eftir að hafa í huga því að þarna það er alltaf vel undir líki tilfellum það sem þú ert með miklu lengra krónískar ástand og annar minn gæti verið meiri vandamál og þú vilt svona finna eitthvað skýringu eða greiningu sko og þá var það kannski þeimast að verða kannski meiri indikasjóna að fara að mæla
Þannig að ég segi þessi tilfelli kemur hann inn með brátt kransæðadrep við erum kannski með auðlösa skýringar fyrir þessu bólgu ástandi
Já,
það væri kannski bara að bíða og sjá í þessu tilfelli
Já, það væri alls líka bara logísu kostur sko þarna, en bara gott að muna eftir þessu nú vona ég að þarna, nú fann alltaf allir læknar nema á landspítalunum bara að panta transferin í sittur að sko hægri og vinstri og ég fær reikningin í heisin sko
En þetta var einmitt svona svolítið fjölveikur maður með háþrýsting, sögum reykingar, sykursýki, hjartabilun og hann var með skerðingu á nýrnastarfsemi. Var þarna 120 í kreatín.
Akkurat. Og það er náttúrulega eitthvað sem að við þurfum líka að hafa huga í þessu tilfelli. Sko. Jú, játparamendarinn eru svona pínu bólgulegir en þarna ertu með aðra mismunagreining og ef maður ætlar að hafa eitthvað take home sérstaklega með normosítiska anemíu, það er alltaf gott að mun eftir þessu anemíu Crohn's disease, en að líka mun eftir því að langvinna nýrnasjúkdómur getur valdið anemíu. Og í hans tilfelli þá er hann með, hvað er hann með í krea?
120.
Já, og það er svona kannski ekki ein góð þumalputtaregla hvenær átt að hafa því huga, þetta er alltaf þú getur við væga skerðingun í þess að sem er það ólíklegra að nýrun séu vandamálið og náttúrulega bara því meira sem nýrun skerðast því náttúrulega meiri líkur að þetta í einhvern þátt í þessu sko ef að gaukul sína ræðin hjá einhverjum væri 55 þá var það mjög ólíklegt að þetta væri skýringin sko og en ef þú er kannski komin í 45, 30 eitthvað slíkt þá myndi ég segja kannski fara að hugsa meira þetta sem skýringu ef við erum bara að hugsa svona diagnóstist við bara spörum engar rannsóknir við viljum bara komast að öllu sko þarna og ætlum bara að vera aggressív þá væri alltaf hægt að mæla bara erythropoietin hjá þessum einstaklingi og það getur alveg verið með tindikasjón líka ef að þú finnur ekki skýringu á anemíunu og það þarna skerning á nýrna starfsemi að þá kemur það til greina það svona pínu mismunandi hvernig fólk nálgast það sko ef þú ert svona meir í pjúra nýrna með mikla reynslu þar þá stundum þá getur bara horta á klínikina ef þú ert búin að útloka að rásta fyrir anemíu þú ert með verið nýrna skerringu þá getur nú kannski sagt þér bara að þetta sé anemía út af skertin nýrnastar sem bara hafið upp á meðferð svo kannski annars skóli að frekar mæla það og túlka upp á mælinguna það sem flæki það stundum að sko eðlilegt gilda erfripróndin getur leið á mjög breiðu bili sem getur stundum gert þarna túlkunina pínu áræða en það eru til töflur sem þetta flett upp á netinu, ekki spurja mjög í nákvæmlega tölur á epo, það eðna, ekki alveg í minum huga en það þú getur flettum upp sem svona á að gefa er svona cirka gróa tölur yfir hvar erythropoietinið ætti að liggja miða við sko hversu anemíun er mikil sko og svona alltaf búin að vera lengi í þessu þá svona læri fólk bara smám saman að túlka þessa tölur sko þannig að ef að epoið ánáttúrulega að hækka við anemíu það eðlilegt svar þannig að ef epoið sko kannski low normal í einstaklingi sem með anemíu þá getur túlkað sem óðurlegt og það getur og sjúklingurinn gæti eftir gagn af EPO mm-hmm.
Þannig að hafa þetta í huga að þú ert með einmitt normosítiska
anemíu
eða þeim sem var fó og einhverja skerðingu á nýtast það sem er
Já, og þá kemur mann alltaf líka kannski inn á fleiri ástæður og allar þessar indikasjónu fyrir þessum mælingum náttúrulega kannski frá að tala að svona sérhæfðari rannsóknu, transferin viðtaka og epomælingar og þá þarf alltaf í huga hvað svona þitt loka markmið ef að þú ert að ef einhver einstaklingur 110 hemoglóbin og þið gruna sterklega að einstaklingurinn sé með anemí út af nýrnastarfsemi þá jújú, þú veist, diagnóstis getur auksa, þú getur mælt epó til að staðfesta það skeltilega ef að það er markmiðitt en ef við hugsa skrifi lengra að ef þú ætlar að gefa epó upphót þá er sko hemoglóbin markmiðitt er svona 110-120 þú værir ekkert að stefna einstaklingnum herra á þessari meðferð með lifinum sko þannig ef hann er í því gildi þá myndi það kannski ekki breyta öllu sko nema að þetta sé mjög mikilt fyrir því út af einhverjum ástæðum að það er kannski einhver önnur mismungreininga eitthvað fleira og þessi staðfinning geti hjálpa þér að útiloka aðrar orsakir
Akkurat Við kannski vindum okkur þá í síðasta tilfelli
Já Það 50 ára kona sem að liggur inn á smitsjúkdómadeild vegna húðsýkingar Hún hefur sögu kransæðasjúkdóm og á blóðþynningu Hún reynist vera 85 í hemoglóbín og með eðlilegt MCVAF 90. Þannig að hver var þín fyrstu skref hérna?
Ok. Hún er anemísk og hún er normosítisk. Erum við ekki sammála það?
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Og það sem við vitum í klínikina er að það er einhver sýking í gangi og hún er líka blóðþynningu. Og þá notar maður Segja, við erum bara að fara í gegnum þessa rútinu uppvinnslu það sem gerist alltaf samhliða að þú horfir líka náttúrulega klínikin og fara svona nokkra mismunagreininga þaðan líka með blóðþynning, þetta var blæðing í huga og fleira gæti verið eitthvað svona krónís blóðtap til staðar einhver staðar og svo vitum að sýkingin til staðar þannig að það kæmur okkur ekkert óvart ef að það væri einhverju bólguparametrar það myndi staðar eða það væri bólgumynd minni í játparametrum Í þessu keisi það væri samt sko það sem það sýking í gangi þú gæti tekið játparametra að því gefnum þú viti þá að það verður pínu verið sem að þúlka á að því það er sjúklingurinn er sýktur það er búið staðfesta það þannig að það væri samt alveg lógist að byrja á því að því að ef að ferritin er verulega lækka eitthvað slíkt þá gæti það samt hjálpa þér en það er svona meiri líkur á að vera órætt út af sýkingunum sjálfri en bara byrjum þar og segjum sem svo að þú okkur sjá já segjum sem svo að það gefa okkur bara svona einhver áræða niðurstöðu þá erum við svona ennþá pínu á byrjunareit það sem alltaf væri þá næsta skref eða eitthvað sem ættir að vera búin að gera væri að vissum að það væri ekki einhver blæðing klínist þegar játparamentarnir eru pínu loðunir þá þeir hjálpaðar ekkit endilega sérstaklega með einhver akut blæðingu heldur og við vitum ekkit í þessu tilfelli vantalega hvað konan var fyrir nokkrum dögum síðan þetta einhver stelningur sem kemur inn og lágur í hemoglóbinni og gæti að verið lágur í marga mánuði gæti að vera gerst skyndilega og þannig að við viljum vera að tjekka veist, hefur verið eitthvað blóð í hægðum eða blóð í þvægi og fleira svo náttúrulega er hún með kransasjúkdóm og náttúrulega geta þar í sögunu kannski sem hjálpar okkur mikið og þú gæti þá í rauninni sko þú búin að þessu öllu svona farið gegn alltaf basic hluti sko hvort það sé einhverjar aðrar skýringar það gæti hjálpa til að mér séðast tilfell að taka netfrumur sem við höfum ekki talað mikið af því að það gæti alveg hjálpa okkur að sjá hvort að beinmörgurinn væri að svara eðlilega eða ekki
Gætir aðeins bara við tölum alltaf aðeins netfrumur og retikulocytosu áðan sem svo mismunarkenning við hækkuð MCVAF Gætir aðeins bara farið með okkur yfir sko, hvað netfrumurinn eru
Já, þetta eru raunir bara síðasta stig í myndun eru blóðkorna áður en verða raunir að bara erythrocytum sko og það alltaf ákveðið magnaðum út í blóði og svo tekur það í svona eðlum aðstand kannski einn dag í að klára þessa transformasjón yfir í rauðu blóðkornin sjálf og ef að líkamann er að mynda meira blóð sem það eðlilegt svar við blóðlýsi út af þessi blóðtapi þá geta retikulósín að hækka tímapunkti í blóði sem bara eðlilegt og við getum þá nýtt þessar mælingar í að meta það hvort að mergurinn sé að svara eðlilega með að við aðstæður auðvitað með einstakling sem ekki anemískur og þú bara tekur netfrumur bara upp úr þurru að þá ertu með netfrumur en ákveðna marka ef að einstaklingurinn svo anemískur þá veistu að mergurinn ætti að vera að framleiða meira blóði sem þýðir að netfrumur verður aðeins herri í blóðin að verður önnilega aðstæður ef út eins og er anemískur og netfrumurnar eru ekki hækkaðar þá veistu að það er þá eitthvað vandamál það veist af hverju er mergurinn ekki að framleiða nóg
Og hvað er svona algengar ástæða fyrir því að mergurinn sé ekki að framleiða nóg?
Já, það er rauninni, núna erum alltaf, við hefum verið að horfa á uppmjöldslaðanum í út frá svona einu sjónarhóttinu sem er þetta MCVAF. Nú erum við meira nálgast það sem er kannski mekanist og þá er þetta alltaf svipar sko ástæði fyrir því að eitt er mergurinn vantar einhver súbstrutt járn eða B12 eða fólat, vantar eitthvað efni svo að mergurinn geti framleitt blóð eða er einhver bæling til staðar einmitt einhver eitthvað sýkingar ástand eða eitthvað bólga ástand sem að tröfla þetta sem þannig mjög chronic disease vantar EPO-ið þannig vantar einhver hormón til þess að framlega blóðið og eða svo bara þetta intrinsing vandamál í beinmergum sjálfum allt þetta hitti staðar sem mergurinn nætt að þurfa járnið og þau hormón sem þarf og svona en mergurinn sjálfur af einhverjum ástæðum ekki að búa til eðlilega frumur sem bara lýsast eða drepast áður en það komast út í blóðið eða er hann bara tómur eða er einhver infiltrasjón það getur mjög margt sko og það er eitthvað sem við kannski fórum ekki kannski nóg í byrjun að það er náttúrulega eitt sem að er mjög mikilvægt að skoða þess að þú byrjar að skoða anemi að við tölum að horfa hemoglóbinið horfa MCVAF-ið en að horfa líka á hinar línurnar við tölum þrjá línur í blóðið það rauðu blóðkornin, hvítu blóðkornin og flögurnar þetta allt framleitt í beinmergnum það í flestum tilfellum erum við bara að vinna með eina lækkun sko en ef þú ert með anemíu þá ertu eina sekund að sjá eitthvað annað að gera slíka því það bendir til þess að það sé eitthvað meira vandamál í beinmergnum sjálfum smá út úr en praktist
Akkurat Og við erum þá með þessa konu sem 85 í hemoglóbinni og MCVAF 90 bara áfram. Segjum sem svo að einmitt er svo að segir járnparametarnir eðlilegir og við mælum þessa netfrumur og það er einast hækkaðar. sem maður lendur átt í vandræði með er hvernig metum maður hversu háar þær eiga að vera?
Já, það er mjög góður punktur. Sko. Við erum nú pínu heppin hérna á lappinu á Landspítalum að vera með bara þess að beina retikulósíta mælingar. Þú getur bara pantað netfrumur og þá hérna, getur bara séð hvort það séð bara eiginlega yfir mörgum að það veist oft 100-150 eða eitthvað fleira að það vista mergunar að framleiða ef það eru þarna normalgilda þegar það ætti að vera háar þá mergurinn ekki að gera sem ætti að gera í þessum aðstæðum ef þú hefur ekki aðgengi að því þá getur notað svona fleiri svona tölfræða tölugaldra sko að reikna út eins og reticulocyt production index og fleira sem getur þá nota aðra tölur úr blóðfagnum til að reikna út hlutfall reticulocyta og þetta er, og þá getur þú farið í sko ákveðna þá bara longin valda að fara bara í reiknavelun á netinu og þá setur þú inn þær tölur sem þú þarft núna sem hematokrítin og þarna hlutfall reticulocyta eitthvað slíkt Og þá færðu þessa tölu sem segir að hún er veist, yfir, ég maður ekki nákvæmlega tölunar sko, en ef hún er til að há þá vistu að þetta er eðlega svörun, ef þetta er látt þá er þetta óvælega svörun. En það er hægt að gera það líka. En maður svona pínu, svona það þægilegt að allan að lappinu sem við erum með, að þú getur líka bara mælt neittur um þetta beint sko, að það sem ég gerir mest í praktík.
Mm-hmm. Og er það þá gildi, var svolítið on and off gildi, þannig ef þú ert að hækka neittur um þetta þá var mergurinn að svara ertu stundum svona, já, þetta er kannski ekki svo hækkun sem ég myndi búast við hún væri meiri eitthvað svoleiðis í gangi?
Jú, sko, auðvitað þetta spektrum sko, það ekki bara reticulocyta hækkaðir eða ekki en þú getur að sjálfsög verið með einhver svona hana, einhver millistig sem gerir að sjálfsög túlkan og loðuna og þú kemst ekki áfram og þarf þá nálgast að frá einhver annari hlið sko. En í mjög mörgum tilfellum þá með þessar reticulocyta mælingu sem við notum þá sérðu bara að þetta er verulega svona gott spike þarna og þetta er vel yfir mörgum og það segir alveg gefið mjög verðmætar upplýsingar
Við mælum þá í mitt þessar reticulocyta á þessum sjúklingi og það er einnast hækkaðar eru við þá að hallast að blæðingunni sem ásöku og stoppum blóðinninguna
það væri alltaf algengasta ástæðin og það myndi þess til myndi þetta hjálpa okkur að þetta er svona þetta hljómar einfald en þetta er alltaf pínus nú í case að því að þú ert þarna að með þetta einsækling sem er sýktur sko, sem flækin alltaf myndina sko, og hún er nú tiltölulega lág í hemoglóbinni þannig að alltaf aðalatri núna er að vita er þetta einhver veist, akut anemi eða eitthvað slíkt sko, sem er að koma auðvitað er einsæklingar leggjast inn út að húsíkingu og það er svona óalgengara tvö vandamál sér allt inni komið upp á sama tíma en við sjáum það gerast, það er alveg ekki óalgengt en svona það eru líklar þá þetta væri þá eitthvað króniskara þarna, einhver króniskara anemi sem við erum að pikka upp í leiðin í þessari innlögn en við erum þá bóti heppin svona í þessu tilfelli diagnóstist því að J-parametan er erfitt að túlka þessu tilfelli maður gæti endurtekið á sko, þess, þannig að ef maður verið vissum að er ekki einhver akut blæðing þá getur maður alltaf bara með enda sýkinguna endurtekið á svo sko. En í þessu tilfelli reticulocytarnir hækkaðir sem er merkjum okkar mergurinn er að framleiða og þá vitum við að vandamálið þá langlíkast ekki þú veist það vantar ekki hormón, það vantar ekki einhver súpströð eða fleiri, þetta er bara eðlilegt svar það er fúst, einhver staðar að missa blóð og eða þá að blóð er einhver staðar að eyðast það er þá annarkort einhver blæðing eða þá að það er einhver hemolýsa eða var svona algengstu mismælingar auðvitað gæti þetta líka verið að einstaklingur vannærður, hefur ekki borða lengi kemur inn, fær okkar góða landspítalamat og mergun alltaf kom með einhver súpstu sem að þurfti veist, að það getur alltaf verið að þú getur séð svona svari út alltaf að leiðir þetta eitthvað sko. En til að flækið ekki þá væri þetta rauninni satt tvær mismunagreiningar sem að maður myndi hugsa sko, og blæðingin alltaf bara út frá sko, tölfræði var alltaf miklu líklegri
Ok, en ef ég vil komast nær greiningunni svona með hemolýsuna hvað get ég mælt?
Já, þannig að þá sko þá kemur að svona þessari skemmtilegu uppfinnslu sko sem er hemolýsan sjálf þessar hemolýsu pröfur sko það væri þá raunin svona kannski svona standardin sem mjög margir mæla að taka fyrst kannski eitt ósértækt próf sem LD sem veist, getur hækkað og hjálpaði bara að sjá það í samingi og svo það haptoglóbínið sjálft og haptoglóbínið ef þú lest það í kennslubókum þá talaði að það svona merkjum intravaskular hemolýsu það þetta maður rétt, það þetta efni sem slá, bara í blóðrásinni þannig að sem bindur náttúrulega niðurbrotsefni úr blóðgötunum og lækkar þess vegna en í svona í praktík ef þú ert með mikla ekstra vaskular hemolýsu þá sérðu haptoglóbínu oftast lækka líka sko. Þannig að það væri kannski logisk að taka það næst til að svona ef út með ef haptoglóbínu er bara í 0 þá er þetta langlíklast hemolýsa
Þannig að myndur ekki taka bilirúbin?
Jú, mjög góð punktu líka. Bilirúbin hérna, líka annað af þessum sko hemolýsupröfum sem að myndir þá hækka við niðurbrot og mjög góð punktur að bæta því við LD haptoglóbín bilirúbin, svona standard panel og það líka alltaf fínt að fá eitt blóðstrók bara að stila að sjá hvernig líta frumunar út.
Þannig að hérna er langlíklast að blæðing sé að umræða en þú myndir kannski taka hemolýsa pröfunar til þess að bara útiloka eða hvað?
Já, þarna þetta það var alls ekki rangtir tilfelli sko ef að væri einhver grunur sko að menna þú ert með sýkingu, maður eitthvað sem truflar ónæmiskerfið, það getur vel verið að sé þetta á stað eitthvað ferli sko, þannig að sko að taka þessa pröfu væri alveg undir sig það sko og menna, þú veist gaman að finna hemolýsu greina sko að gera að tjekka á því sko en sást, algeng hlutur algengir og blæðing þaust, anemía og retikulositosa er svona meiri blæðingamynd sko en getur líka passa við hemolýsu
mm-hmm.
Ok og nú er hún 85 í hemoglóbin hef ég einhver á hvenær fyrir ég hafa áhyggjur á hemoglóbin gildinu?
Já það er sko ef þú ert það nummer 1, 2 og 3 er að horfa á klíningina og það er alltaf þetta hvenar á ég að gefa blóð er svona spurning sem fólk veltir oft fyrir sér það eru til sko ef maður skoðar þetta það eru til ótrúlega mörg mismunandi guidelines sem nákvæmlega hvenar þú gefir blóð en svona kannski rauðið þráðurinn gegnum það að þú gefur öllum blóði fara undir 70 og svo svona ef maður kannski tekur þetta allt saman að þá þegar þú í þessu gildi 70-90 og þá fer þetta aldrei eftir klíningin þá tótt á fylgisjúkdóma meðan fólk með mikið hjartasjúkdóma eða fleira þá er markið sem hækkaði 80 fyrir einhvern sem er með kannski kransæðasjúkdóm og fleira sem væri þá hann og ef þetta eitthvað manneskinar frá anginu þá getur við vilja haldið sko hemoglóbin yfir 90 sko. Þannig að það er hægt að fara og finna einhverja einlega er bara að fara og finna einhver gætla sem því er líst á og læra bara nákvæmlega það að fylgja því alltaf það svona getur einfalda máli fyrir því þannig að þú vitir bara ok, þessi fylgir stómar þá hefur tíðan nákvæmlega 85 eða 80 og það er ekki það er bara mjög lógist að gera það þá er ekki alltaf velta svona tilbaka en svona það sem þetta er raunin að segja það eru bara þetta, grunnpælingin að þú vilt náttúrulega helst forðast blóðgjafri og þú getur alveg svona talað að það betra líka með ná að mynda blóð, en að sjálfsög ef þetta er einhvers einstaklingur sem fær einkenni við blóðleysi og menna, veist, einstaklingur sem er kransæðsjúkdóm og getur þá fengið svona sekundar innfart eða anginu af þarna anemíu, þá réttlæti það að gefa blóð við alltaf hærra hemoglóbín gildi
Það er kannski í lokin langar mig að spura út í eitt sem maður er mikið að fást við á svona kannski á deildinni, kannski í sumar lendir stundum í en að þá er eitthvað sem er kannski segjum 130 hemoglóbín og svo daginn eftir er tekinn í prufa og sérst það var komin í niður í 110 eða 115
Já
Og þá fara allir að bara í ábítu, fekk hann ekki vökva, er þetta ekki bara þinning?
Mm-hmm.
Getum maður, er eitthvað í blóðhögnum sem ætti í rauninni ekki að þinnast eða eitthvað svoleiðis og gætum maður eitthvað einn svona séð þetta út eða verður maður svolítið bara að taka söguna og...
Já, þetta er mjög góð spurning sko og það eru þessi tilfelli þar sem þú ert að falla svona kannski 10 í hemoglóbín eða eitthvað slíkt og manneskjan fekk talsverðan vökva. Þetta svona, eða út fann að falla mikið meir en það, þá þetta orðaldið grunnsamlegt, sko. Það alveg hægt, en því ég kann það ekki, eða það sé einhver, sko, negin góð leið til að virkilega sjá þetta bara í blóðprunum sjálfum. Heldur það maður bara að horfa pína og pína samingið sko en hafa lágan þröskuld fyrir því að vinna þetta bara upp sem anemíu sko ekki fara að skrifa þarf þetta að vera dóldi kaldu til þess að fara að skrifa eitthvað 15 í hemoglóbín droppar á einhvern vökva sko svo ég veit til þá er allan ekki til neinar formúlur eða neitt slík sem ætti að reikna út kannski er það til, ég bara veit það ekki en þetta er svona eitthvað sem maður þarf bara að horfa í samingi, þetta er alltaf leðilega svar þú voru að horfa á klíningina, þú voru að horfa á allt samingi en þú getur alveg klála að síðan alltaf smá hemodilusjón sko ef að þú færð vökvakjöf sko en ef við droppið þetta til að mikið þá ertu á þessu loðna svæði það sem þú ert virkilega fara að huga því að hvort þú sért að missa einhver öðru sko.
Það eitt sem mér langar líka að bæta við, að því við erum búin að fara svolítið vel í gegnum uppvinnsluna og þá helst svona blóðpröfur sem ég get tekið. Hvenær myndi ég vilja fá blóðstrók?
Já, mjög góð spurning, sko. Náttúrulega að vera að hugsa hvað er blóðstrókið að segja þér. Að blóðstrókið sýni þér, sko, svona meira morfólógi af rauðu blóðkornum, hvítu blóðkornum og flugunum, sko. Og í svona hreinni anemíu uppvinnslu ef að útbara með eina línu sem er lækkuð og þá er alltaf klálega bara að byrja bara á því að vinna þetta upp samkvæmt þessari rútinu sko. Svo er alltaf þú ert komin í aðra mismunagreiningar segjum sem svo þetta var að gruna að mergun sé að framlega einhverja skrýtnar frumur út með hátt MCVAF mergurinn, þú búin að útloka B12, fólat og fleira en þú ekki búin að fara yfir lyfjalistan samviskusamlega, þetta bindindismaður bara með hressasta skjaldkirtil sem bara þú við séð þá þarfti alltaf að hugsa sko meira kannski þessi merg vandamál og kannski út frá bara anemíunni sjálfri þannig kannski maður svara þess að það eru með eitthvað sérstaka mismunagreiningu á þessum lista þar sem blóðstrókið gæti komið nær þeirri greiningu. Mjög opið svar. Dæmum þetta væri náttúrulega ef þið grunar einhverja breytingi í beinmergnum eins og lefkemíu eða mýjulodisplasíu að þá gæti blóðstrókið gagnast upp á það að bara sjá, er einhverju blastar þarna eða er bara einhverju augljósar displastiskar frumur út í mergnum og við förum alveg í hináttina eins og í mikrositósuna gætur við séð út að hugsa einhvers konar sjálfgjafari hemoglóbinopatíur eða sikkulsel þalasemi og gætur mögulega séð einhverja morfólogiska breytingar þar líka sko á blóðstrókinu. En ég myndi það er ekkit endilega þörf á að ég panta blóðstrók sem er með áliti sérfræðings það er svona kannski meira það sem við erum að tala út bæði með sko þú getur panta bæði bara blóðstrók það er einu bara til að fá svona manuált diff og þegar þið pöntum venjulega blóðpröfu þá er það bara VL sem gerir þetta en stundum ef að það er rosalega hækkun á hvítum eða einhver brenglun sem maður heldur að vélir mistúlki þá eru náttúrulega lífundafræðingarnir að skoða þetta manni allt og telja þannig að þið fáið oft sko þarna, ef að það þekki náttúrulega græðna vel og fleira að ef að þetta er einhver blóðpróa sem sko automatíska tiffið er pínu skríti þá færðu oft svona automatíst það færðu oft sko manuált blóðstrók sem búið að telja fjöldana frumunum sko. En svo ef þú vilt sko, ertu meira að horfa á einhverja sko, morfólógiu eða eitthvað fleira þá þarfst að panta blóðstrók með áldi sérfræng þegar þá er að blóðlækni sem kíkir á þundi smásjá og skoðar þetta og gefur meira lýsingu á frumunum sko, sem er þá meira mitt að leita einhverjum skrýtnum frumum eða eitthvað fleira þetta er kannski svona meiri tengsli við þá anemíuna og en svo náttúrulega fullt að erum ástæðum út að vinna upp þrombocytopeníur eða þetta vinna upp einhverja hvítkornahækkun og fleira fullt að þannig ástæðum til að fá blóðstrók líka sko en maður kemst nú oftast bara mjög langt með anemíufinnsluna hún satt þurfa endilega eitthvað blóðstrók sko. En þetta er svona meira kannski sem opnast ef að það eru fleiri línu sem eru breyttar eða eitthvað svona meira sem bendi til þess að gæti verið eitthvað skrýtnara í gangi þá kemur það vel til greina
Ok, þá held ég komið að lokum hjá okkur bara vil taka að kærlega fyrir að koma Albert og gefa þér tíma
Alveg sjálfsagt
En hins vegar langar okkur kannski að fá þér til þess að ertu með eitthvað svona take home message Hvað það mikilvægast að fyrir læknanum að þegar þeir nálgast svona anum mér?
Já, sko, man alltaf svona eitt, tvo hluti úr öllum fyrirlestrum en sko, anum mér getur verið rosa einföld upp í bara mjög flókin sko, sem gerir þetta bæði skemmtilegt og frústrandi það sem ég myndi alltaf bara ráleik gera maður þarf að hafa eitthvað stað til að byrja á uppfinnslunni og það þá ef það eitthvað sem fólk ætla að læra þá það að bara hamra inn þessa mismunandi lista fyrir látt MCVAF, eðlilegt MCVAF og hátt MCVAF og þá læra kannski svona þær grunn rannsóknir sem þú gerir í hverju tilfelli fyrir sig það kemur þér ofpostlega langt sko. Þannig að það og þú getur öruglega ef þú ert bara með rútinan nálgun getur leist meiri hlutan af þessar anemí sem komið upp á deild og að því að jafnblóta anemí að sé flókin og eitthvað fleira þá þetta logisk byrjun þegar þú ert búin að rútinir í þá ertu engar stund að því og svo kemur hitt náttúrulega bara með æfingun og reynslunni þú farið að hugsa ok, þetta passar ekki alvinni minnstrið þá getur þú farið að hugsa frekar að horfa þetta meira frá mismandi sjónarhornum býttu þurfum við að pæla í því kannski að horfa þetta meira út frá svona mekaniskum pælingum býttu hvað mergurinn að gera og smæli frekar retikul og sítana og horfum frekar á klíniska samhengi og svona það mjög erfitt einhvern veginn að mjög skipulega nálgun á það en þetta MCVAF og mismunningalistarnir og rannsóknum tengslum því algjört gull og ef þið kunnið það, þá hérna voru búin að gera þetta allt og hringið í blóðkonsult, þá var ég alltaf ánægður.
Ok. bara takk aftur.
Bara ótrúlega gaman að koma. Takk fyrir mig.
Takk fyrir.